Dentes de Coello é unha peza na que os terrores nocturnos cobran vida máis aló do sonambulismo ou da infancia. O último libro de Paula Carballeira vén de recibir o cuarto premio Laudamuco de textos teatrais. E no Clube de Lectura de Radiofusión queremos viaxar coa escritora por eses bosques nos que perviven as fantasmas. Acompáñanos Matilde Castro, bo día.
Hola.
Susana Falcón, moi boas.
Hola, que tal, bo día.
Paula Carballeira, benvida, moi boas.
Moitas grazas, bo día.
Dentes de Coello é unha peza sobre os pesadelos. A súa creación quitouche moitas horas de sono.
Sí, sinceramente. Sí, porque cando estás, xa non só pola temática, senón cando estás escribindo un texto que queres que teña unha continuidade, queres meterte na atmósfera do que estás escribindo, pois sí, quítache un poquinho de horas de sono, é o normal, é o lógico. E tamén escribir pola noite para certas temáticas ou así ten o seu punto. Entón sí, e tamén os temas que trata son temas para min de quitar o sono. Entón, se estás neles, pois sí que tens que dormir un poquinho menos. Menos ou peor.
Basaste algo na realidade, nas historias que contan os avós, esas cousas?
Sempre. Eu creo que en toda ficción hai unha parte de realidade, ten que haber unha parte de realidade e de verdade moi moi profunda, non? Entón, sí, baseime en varias cousas para facer esta peza. Unha, evidentemente, nos medos, non? Nos terrores, a que lle temos medo. No mundo no que vivimos, pois este medo a desaparecer ou a que alguén falte, sobre todo se és unha muller, se te metes por determinados camiños, é un medo que desgraciadamente non pasa de moda, non? Segue estando moi moi de actualidade, pero tamén onde relegamos os medos, non? Metémolos no bosque, intentamos afastalos de nós, cando realmente os peores terrores están ao noso redor, non? Baixo unha apariencia amable ou baixo outras formas. O bosque, o monte, sempre foi o lugar onde relegamos os medos, non? O lugar de exclusión, de marxinación, de marxinalidade. Pero, sí, aí creamos esas historias, cando en realidade a verdade dos medos é que teñen unha apariencia moito máis amable, non? E debaixo de todo iso, pois se agocha pois o peor que hai.
Precisamente estás falando diso, Paula, de que María desaparece nun monte, non? Nese lugar no que se mestura a pureza da natureza coa desconfianza e os medos, non? Estaba explicando un poquinho pois por que recorrer a este escenario ao monte, por que ao bosque.
O bosque como un lugar simbólico, non? Sempre tivo moita presenza nas historias, en todas as historias que contamos, polo que che comentaba, porque relegamos todo o bosque a un lugar como lonxe de nós, non? Despois queimamos o bosque, é como unha especie de desconxurar o que nos asusta cando é falso, non? Entón, hai toda unha reflexión sobre a falta de contacto coa natureza. Todas as respostas antes se atopaban na natureza, agora, pois non, desprezámola bastante, non? Tamén onde agochamos, o que comentaba, non? Onde agochamos os medos, e tamén como nos comportamos como sociedade, non? O fácil que é sinalar a alguén, sen máis, solo pola apariencia, como nos fiamos das apariencias, como eso, como intentamos meter todo debaixo da alfombra, non? En vez de afrontarnos, de buscar as ferramentas para que o medo non nos paralice. Entón, o bosque, nese sentido, ten esa dualidade, ten esa profundidade de aí vimos, non? Vimos da natureza e como nos afastamos, como lle damos as costas e como metemos nela o refugallo, digamos, non? Para intentar desfacernos del en vez de convivir amigablemente coa natureza e co que nos somos.
En esa viaxe pola misteriosa paisaxe do bosque, que outras temáticas van aparecendo? Porque esa que nos comentabas do respeto pola natureza e dos refugallos da vida moderna, eso xa son constantes na túa obra.
Sí, evidentemente. Eu aquí quería mesturar tamén varias atmósferas, non? A atmósfera que nos remite a algo máis tradicional, non? Que o bosque, e logo esa atmósfera dos personaxes fantásticos, do soño, que eu me basei nos videoxogos. Eu baseime, estaba falando co meu sobrinho sobre un videoxogo que a mí me parecía terrible, no que aparecía un coello, pero un coello, un boneco de peluche grande, non? Un coello, un animatrónico. agora as cousas xa teñen outras formas, non? Entón, esa atmósfera que a mí me parecía terrible, na que moita xente nova vive continuamente, non? Os videoxogos de matar zombies, pois desto, non? E videoxogos moi realistas, nos que para min non se lle dan ferramentas, como pode ser na literatura ou no teatro, para afrontar iso, sino simplemente é vivir iso, non? Entón, para min, intentei que haxa varias lecturas no texto e reflexionar que tipo de sociedade estamos vivindo, non? Pois iso, cal é o noso contacto actual coa natureza, pero tamén que redes sociais establecemos na realidade, non na virtualidade, non? Como que contactos temos unhas persoas coas outras, esa que tamén para min é unha constante, non? Ese descoñecemento do mundo da xente nova e da xente máis nova e viceversa, non? Esa incomprensión mutua que hai, a falta de relación entre as xeracións, todo iso queda aí, non? Para que a xente pues, estableza niveis de lectura segundo o que máis lle apeteza.
Comenzaste a escribir moi nova, polo que eu recordo.
Sí.
Casi na Jorge Juan.
Non, eu son de Maniños. Entón eu estudei primeiro no Curros Enríquez, o sea, bueno, onde estaba antes Párvulos, estaba ali, na pequena, logo fun a grande, a unitaria, e despois nuns módulos que había ali antes de que se construísen os casais, o sea, eu xa teño a miña idade, e de logo fun a Barallobre, fun o Ramo.
Ai, pensei que foras a Jorge Juan.
Non.
E empezaste a con relatos.
Sí.
E despois, como pasas a contar os contos?
Pois mira, eu empecé, está todo un poquinho relacionado, non? Ti empezas a contar historias, bueno, falando, supoño, non me acordo moi ben, pero por escrito sí que me acordo, porque había moito interese porque contásemos historias en galego, non? E por escribir en galego, por ter ferramentas nas linguas, non? Entón eu aí sí que me lembro de empezar a escribir, e aparte a miña xeración é afortunada porque tiñamos moito contacto cos autores e autoras da época, non? Entón aí eu sí que me lembro, e paralelamente empecé co teatro nas escolas municipais aquí en Fer, con Carlos Basoa, primeiro no colexo e logo na escola municipal en Perlío. Despois xa iso seguiu, foi a máis, estudei filoloxía, seguín facendo teatro, e despois xa xurdiu o dos contos porque empezou a haber un movemento de narración oral que chegou aquí a Galicia da man de Kiko Cadaval, e eu xa contaba para público infantil nunha biblioteca infantil de Santiago. Entón foi cadrando todo. Sabes, unha vez que tes amor por contar historias dun xeito ou doutro, pois xa vai cadrando. Entón confluiu a narrativa escrita, o teatro, na narración oral.
Bueno, nesa época na que ías aos casais, ao Ramo, nese momento perduraban moito esas fantasmas do monte, non había tantos videoxogos. Sen embargo, agora que comentabas, non, as novas xeracións, eses terrores están noutros lugares, nunhas pantallas, non no bosque, non. Entón esa conxunción que vemos en Dentes de Coello dos videoxogos coas tradicionais fantasmas do monte, cal é exactamente o obxectivo desa conxunción?
A ver, o obxectivo é achegarme a todo tipo de públicos, non? Que cada persoa que lea o libro, ese é o obxectivo, o sea, a miña esperanza despois, se consegue. As persoas que lean o libro que poidan ter uns referentes. Se cadra como a ti dis, para a xente máis nova, e tamén dependendo de onde viva, aquí é doado estar en contacto co monte, pero mellor en Vigo, ou se vives no centro da Coruña, iso quedache un poquinho máis longe, non? Nas cidades. Entón, mellor ese ambiente, ou esas reflexións que fan algúns personaxes, quédallese un poquinho alleas, non? De todas maneiras, eu creo que se pode extrapolar esas reflexións a xungla urbana, digamos, non outro tipo de bosque que é a cidade, non? Como ambientes simbólicos funcionan igual. Se cadra eles, o que están máis afeitos, é a ese tipo de espazos velos reflexados nas pantallas, non? Entón, por iso, hai estas secuencias para nós, oníricas ou un poquinho surrealistas, que remiten máis aos videoxogos, a atmósfera dos videoxogos, sobre todo os videoxogos dunha certa temática máis misteriosa, que están máis afeitas a andar neles, non? Pero sí que creo que está ben botar cabos para todas as persoas que poidan lelo, non? Que teñan uns referentes. E se non os teñen, pois que teñan curiosidade por saber, non? Ou por, pois como che comentaba, pois por plasmar esos referentes noutros lugares. Non sei se me explico, sí, queda sí. Todo moi confuso.
Outra dualidade presente na obra é a da realidade e a da irrealidade. Cal das dúas prima máis en Dentes de Coello?
A ver, partido de que unha peza de teatro que a mí o que me parece fascinante é que no teatro as irrealidades cobran vida, non? O teatro é ficción, como a narrativa, como a literatura, pero o teatro que ten é esa parte física, non? Que se volve realidade a ficción. Entón, hai moita parte de realidade. Neste libro en concreto hai moita máis parte de realidade que de irrealidade. Están estas secuencias oníricas, eses terrores nocturnos, esas secuencias un poquinho máis fantásticas que remiten a outro universo, pero son como ilustracións do que acontece na realidade, non? E son tamén como pequenos refuxios mentais de algúns personaxes. Pero realmente o que prima é o real, non? Prima son uns feitos para o libro, pero feitos que recoñecemos facilmente. Unha rapaza que desaparece, a busca, a investigación policial, os personaxes que dan as súas versións, todo iso coñecémolo perfectamente e sempre está baseado en feitos reais. Pero despois está o que de aí sacamos, non? A parte de ficción, que é a parte que pode, pois non sei, pode recrear dunha maneira máis fantástica o que se conta, pero prima sobre todo a realidade.
Iso foi o que me pareceu a min, porque recoñezo feitos que se o veciño, o amigo, o parente, que sempre estaban aí.
Claro, sí. Bueno, non sabemos, e aparte en sitios máis pequenos, pois é máis doado recoñecer isto, non? Que sempre hai alguén, sempre hai uns personaxes moi claros, non? Que representan, pois eu que sei, pois o gracioso do lugar, ou a, sobre todo suelen ser homes, non? O que ten máis chispa, pois a persona que sabe todo o que acontece no sitio, a persona onde, pois non se sabe moito, ten un ambiente máis misterioso, entón recaen, como acontece na obra, todas as culpas nesa persoa, non? Eso, pero non acontece só en sitios pequenos é máis recoñecible. Eso mesmo que se plasma no libro e que nos recoñecemos con persoas, non? Acontece o mesmo na virtualidade, nas redes sociais. Acontece o mesmo, non? O que pasa que é un nivel moito maior, pero sí que o acoso nas redes sociais é increíble cara a determinadas persoas, non? Como nas redes ou no WhatsApp ou algo, os grupos de WhatsApp, pois funcionan tamén como pequenas sociedades e co mesmo comportamento. Todo iso, claro, eu reflicto no que eu coñezo máis, non? Porque se nos metemos nas redes sociais ou no mundo virtual, xa daría para outra obra.
Bueno, o demo ten cara de coello. Non os coitaran. A miña avoa casou cun home que se volveu dentes de coello, afirma a nai de María, non, nesta obra. Hai tamén espazo para o humor e para a ironía nun texto cheo de terror e de surrealismo?
Ten que haber, porque senón como aguantas unha tensión durante un certo tempo, non? Ten que haber momentos que relaxas. A mí chamou moito a atención que alguén leu un fragmento no que se cita unha canción, que era unha canción que na miña época, nesta radio, escoitábamos a de que non me acordo como se chamaba o grupo, pero hai un tipo dentro del espejo que me mira con cara de conejo. Oye tú, non sei se eran os Ilegales, non me acordo quen era, que cantaba esta canción, era moi coñecida na época, non? E remite unha crenza popular que di iso, que o demo ten cara de coello, non? Por unha cousa de extrañeza ou, bueno, cousas que míticas que aquí non imos a desvelar. Pero sí que ten que haber lugar. E, de feito, isto tamén nace dunha historia que me contou un rapaz no instituto onde vivo agora, ou que está ao lado da miña casa. Un rapaz dixo, ti falas moito disto, pero non sabes o que é ao lado da tua casa. E dixo, non sei, pero por a cara que podes parais, o mellor non quero sabelo, non? E dixo, me podes, ao lado da tua casa, contase. Pois iso, que había un señor, bueno, o que él me contou era que había un señor que levaba unha luz. Entón, como no monte hai moitos sitios que están a escuras, se ti te perdías, ese señor ofrecíase a acompañarte porque tiña unha luz. Dicíame, pero non te acompaña, fai que te perdas. E cando xa estás perdida, levanta a luz para que lle vexas os dentes. Eso foi o que me contou o rapaz, non? Entón, días despois, eu vi un rapaz na parada coa súa avoa. El marchaba e eu parei e preguntei aos señores, mire, que me contou isto outro día. Bueno, primeiro dixen, eu son Paula, e xa sei quen és, dixome a muller, non? E dixome, pois nada, no, que che contou? Bueno, muller, xa sabes como son os rapaces. Este home vivía aquí, era un home moi malo, e morreu. E me di a señora, pois xa sabes o que din? Que a maldade nunca morre. E deixoume así, sabes? Ti vives en contornos así que che dan para crear historias a esgallan.
Intrigante historia de María é un intento, unha ferramenta para enganchar a xente novo ao teatro.
Claro, sí, sí, evidentemente. Sempre o dixen cando saiu esta obra, a min deu moita alegría que saíse a obra premiada, tamén non só porque está a publicación, senón tamén porque pode supoñer a hora da montaxe, non? Levar unha obra premiada a escena pois sempre crea máis expectativas, e tamén para que a xente nova, se en algún momento vai ao teatro, se poida topar con algo que lle sirva, non? Que lle diga, ah, bueno, pois non está tan lonxe do meu imaginario, e das miñas preocupacións, porque realmente o que se transmite na obra non é só unha preocupación dunha nai que non ten, senón da propia rapaza protagonista, non? Da irmá, que de repente ven que o seu mundo cambia, non? E como acontecen estas cousas, como se crean as redes, e tamén o trasunto do coello, o personaxe que aparece na obra, ese trasunto fantástico que remite aos videoxogos, que haxa algún tipo de referentes e de imaginario que poidan pensar que estamos establecendo un diálogo tamén con eles, non? Non que non somos desde arriba ou desde outro lugar falando coa xente nova, sino cun intento de comprensión. Sí, sí. Como me enredo, mi madriña, vos podes cortarme.
Bueno, precisamente falabas desa posta en escena, non? Porque que importancia xogan nesta obra eses xogos de sombras, luces e espazo, non? Que hai un espazo sonoro tamén moi amplo nesta peza.
Claro, eu sempre penso, non podo facer de outra maneira, cando escribo unha peza de teatro na súa montaxe posterior. Non creo que todo mundo que escribe teatro pensa nunha posible posta en escena. E como eu teño unha compañía propia, sempre pensas nunha posta en escena que non leve moitos cartos. O máis simple posible. Xa aquí xa me botaron a bronca pola cantidad de personaxes, que tampouco son tantísimos, pero para unha compañía 5 actores, actrices, xa é, non? Entón decía, bueno, pero escénicamente tampouco require moita cousa, non? Entón si, sí, eu sempre pensei na posta en escena máis coas luces e cos sons, porque eu creo que coa ambientación lumínica e sonora pódense crear moitísimos ambientes, non? E pensei máis nunha suxestión, nunha evocación, que nalgo real, non? Nalgo físico posto ali, non? Máis que poñer un bosque, pois o mellor evocar as sombras do bosque, non? Máis que unha sala de interrogatorios pechada, pois que todo que evoque, máis que remita directamente, non? Que che dean a imaxe xa feita, senón que te faga evocar a ti esas imaxes.
O xurado deste premio Laudamucu destacou a trama con personaxes simbólicas ambientada en paisaxes audiovisuais semellantes ás do cineasta David Lynch. Dentes de Coello recibe este novo premio, un máis que engadir a numerosa, a cargada maleta de premios que xa tes. Pero decías que supón unha alegría pola posibilidade de representar. Pero ademais deso, que supón este recoñecemento para ti?
A parte da alegría, que xa é moito sentir así unha alegría, para min é un premio moi importante, porque se non é o supoño que debe ser o primeiro texto premiado para adultos, para público adulto de teatro, non? Entón, para min, personalmente, sí que supón un recoñecemento tamén á escrita, non só para público infantil e juvenil, co que a mí me gusta e co que eu me dedico a ese público, senón tamén para público adulto, non? E tamén para pensar un pouco en que esas fronteiras, non, ao mellor non están tan definidas como neste caso, é unha peza para público adulto, porque hai unha profundidade detrás dela que unha persona cunha certa experiencia de vida pode percibir e outra non, pero tamén hai pontes para público, para xente máis nova. Entón, a min, este recoñecemento supónme, pois eso, tamén un recoñecemento á escrita para outro tipo de público, non? Que, e todo que sexa eliminar fronteiras, a min pareceme moi positivo, non? Que as persoas, as creadoras, os creadores, somos creadoras e creadores, non? Estamos pois para contribuir, para dar ferramentas literarias na nosa a lingua, entón iso supome, a parte dunha gran alegría, non só personal, tamén económica, porque isto tamén hai que decirlo, non? Que a xente que vivimos desto, pois oye, todos son, e despois da pandemia, este tipo de cousas sempre animan, non? E sempre pois axudan a seguir adiante. Supón todo iso, que xa non é pouco.
O teatro dá para comer, pero dá para cenar.
Aí estamos. Ás veces, é mellor gardar as obras, por si acaso, sabes? Agora que estamos aforrando comida, pois non dá moito, realmente. O teatro non dá moito. E a escrita dramática non dá moito. Se conxugas con máis cousas, sabes? Se combinas, pode ser. Pero se dedicarte solo a isto é complicado, é complicado.
Falabas de recoñecementos e precisamente neste libro, Paula Carballeira como autora e como persoa fai un recoñecemento moi especial á figura de Pitusa, non? En lembranza de Pitusa.
Pois sí, porque, mira, curiosamente este libro cadrou nunha época da miña vida que levei unha gran alegría, que foi isto, e unha gran tristeza, que foi a perda de a perda física de Pitusa, porque realmente hai material, vai seguir aí mentres vivamos, non? Entón, sí, parecíame como cadrou xusto no tempo, non? Estas circunstancias, eu non creo moito no karma, nin todo isto, pero bueno, cadrou temporalmente. Entón, a min pareceume, non pola temática, nin pola temática, digamos, polo argumento, pero sí por unha certa temática profunda, pareceume, e tamén polo cariño que eu lle teño a Pitusa, pero tamén polo que ela supuxo, non? O que estábamos falando ten moito que ver con Pitusa, pois a raíces, non? A identidade, o feito da terra que está sempre presente, non? Pois de onde vimos os medos e as esperanzas que temos. Alguén, unha creadora como Pitusa, para min é un referente. Entón, esta obra tiña que estar presente, como cadrou tamén nas circunstancias, non? Porque creo que tamén, aínda que me dedico moito á oralidade e ao teatro, que son artes efémeras, o que queda escrito é importante. Entón, para min, eu non sei, a min pareceme unha honra que nunha obra miña estea o nome de Pitusa como dedicatoria, non? Porque queda aí e para min é importante tamén.
A palabra é fundamental para compartir e tamén para combater os medos. É terapéutica e moi necesaria para sair do aburrimento e da soidade tan aplastante na que vivimos. Esa é a reflexión de Paula Carballeira, que se adica ao teatro inspirándose na rica tradición oral galega. Paula Carballeira, escritora consolidada, contacontos de prestixio, que comeceu a escribir as súas primeiras letras aquí en Radio Fene. Uh-huh. Esta será sempre a túa casa. Paula, moitas grazas.
A vos, síntome así como na casa. Moitísimas grazas.